Та сайн уу? Нэвтрүүлгийн хэсгээс сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 8.3 хөтөлбөрийн дээр сугаат оруулан сонсож буй эрхэм таны танд шинэхэн 7 өдрийн эхний өдрийн мэндийг хүргэе. 7 өдөр бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай гоё урайтаагаар та сайн өдрийг маань эрхэм сонсох танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гаргийн та сайн өдрийг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ, найруулагч Арган Болдын ангараг нар ажиллаж байна. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 64 GB дата өндөлбөргөө авах боломжтой гэдэг ондоо. За, мөн амьд бактери хүүхдийн Linux бяцхан гэдсэнд аз жаргал бэлэглэн гэсэн сураатаар хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За, өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдвэн байна. Би эхнэрээ маш сайн мэднэ гэдэг сэдвээр ярилцсан. Тэгэхээр яасан байх нь өнөөдөр эрчүүд холбогдох нь. За, бүсгүүчүүд маань шугам чөлөөлж өхөн байх. За, эрт 7 өдрийн даваа гарагт яг энэ цаг мөчөд бас бүсгүүчүүд маань би нөхрөө маш сайн мэднэ гэдэг сэдвээр ярилцсан байна. За, тэгтээ ер нь бол одоо ингээд юу гэдэг гэр бүл болно гэдэг чинь хоёр шал өөр орчинд өсөж торинсон. За, нэг нь айлын том байж болно, нөгөөх нь айлын ганц байж болно. Тэгээ гэр бүлийн хүмүүжлэн тис өөр хоёр хүмүүс дурлаад, хайрлалцаад, гэр бүл болоод, нэг гэрт ороод, тустай гараад, үр хүүхдүүд гаргаад цаашгаа амьдрал үргэлжилдэгээ. Тэгээд гэр бүлийн харилцаа гэдэг маань өөрөө маш адраматай. Тэгээд мэдээж өссөн төрсөн орчны орчин нөлөөлнө. Одоо ганцаараа өссөн хүн байлаа гэж бодоход гэртээ яг бүх юмаа ганцаараа л хэрэгэлдэг байсан бол маш олоолаа сайн өгт байлаа гэж бодоход хинэн ч хамаагүй хинийхээ хувцсыг аваад өмсчдэг тий. Гэх мэдчлэн ингээл асуудлууд үүснэ. Ингээ би бинийг таньж мэдэн за эхний мэдээж үеуд бол дор хаяжны 5 жил бол нөгөө гал халуун хараар дурлалцсан байгаа болохоор нөгөө дурлалт сохорно гэж ярьдаг ч тий. Хин хинийхээ өөс сэвийг олж харахгүй айгүй гоё аз жаргалтай амьдарч агаад ингээд асуудал үүснэ. За, асуудал үүсээд үл ойлголцол гарна. За, ингэж явж байгаад нэг 10 жилээд авчих юм бол за ер нь бол за энэ хүн чинь нэг юм юм байна гэд нэг гадралдаг болно. За, тэгээ байгаагаар нь хүлээж авч чаддах хүн байна. Чадахгүй энийг би өөрчлөн гэж гүрийгэл өгөх хүмүүс байна. За, эсвэл одоо юу гэдээ за боли одоо энэ өглөж аншихаас нь төгшөөгөөд ингээд эхнэрийнхээ аясаар байдаг ч болцсон хүн байна. За, эсвэл үнэхээр таньж мэдээд байна уу те. Тэгэхээр ханилаад маш олон жил болсон ч бибийнээ таньж мэдээгүй л хүмүүс байсаар байдаг. За, эсвэл таньж мэдсэн хүмүүс ч байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр эхнэрээ 100% таньж мэдсэн гэсэн өөртөө ихтэй нөхрөө толбогдох нь мөн үү? За, тэгээ та манай шууд эфир үзээр албадж орж ирээд та гэр бүл болоод хэдэн жил болсон? Гэр бүл болсноос хойш хэдэн жилийн дараа эхнэрээ та 100% таньж мэддэг болсон гэж бодож байна? Тэгээ та эхнэрээ таньж мэдгээс өмнө ямар алдаа гаргаж байсан ч гэж өөрийгөө боддیں۔ За, жишээ нь одоо маргалдах, уурлах, эсэргүүцэх үед те яг юунаас болоод ингээд маргалдаан гараад байдаг байсан? Тэгэхээр та эхнэрээ 100% таньж мэдснээс хойш таны амьдралд ямар эерэг өөрчлөлт ахиц ингээд гараад амьдрал чинь гоё амар амгалан болоод те харц харцаараа ойлголцдог айгүй амар болцсон юм бэ? Аа, за одоо өө нөтгч дуугаар орчлаа. За, би яг тэгцэн шүүч гэдэг юм уу те, шууд ингээд мэдэрдэг болсон. Яг энийгээ л одоо гоё ярилцах нэг шүү те. Ирчүүд минь, за манай бүсгүүчүүд өнөөдөр шугам чөлөөлөд нөхрүүдээ сонсөө тийм ээ. За, ингээд манай шууд эфириутас 7777383883 утас маань нэгдлээ. Хэрэг та гадаадаас холбогдох төсвөл 7777883830 гэсэн утасаар холбогдорой. За, утасаар ярих дүрм солио нэг сануулчий. Хэрэг та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явал өөрөөхө болон бусдын айлгой байдлын төлөө хөдөлгөөний төр зогсоогоод утасаар яриараа. За, мөн машиныхаа блютуудад утасаа олбсон эсвэл чихвчээр ярьж байгаа. За, спикер дээр тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царгаж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээс салгаад радиогоо унтраагаад утасаар яриараа. За, эхний сонсогч 9911-т дугаартай сонсогч толбогдлоо. 9911. Эмжил радио.
Радио. Оо, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл толбогдлоо. За, сэдвээ сонссноо хөө?
Сонссоо.
За, та таны яриа маш бүдгэн сонсогдож байна. Хэрвээ та спикер дээрээ ч юм уу эсвэл чихвчээр ярьж байгаа бол эдгээр төхөөрөмжүүдээс салгахчвал их сайн байшаа.
За, одоо яа утсаараа ярих юм бэ тийм үү?
Тийм ээ, радиогоо сонсох шаардлага байхгүй шууд утсаараа яриа.
За. За би тэр 60 гаруй насны төлөөллийн хүн байна.
За.
За тэгээ гэр бүл болоод 45 жил болсон байна.
За.
За тэгээд төрөх эхнэрийг 100% танд болсноог бол би тийм гэж хэлнэ.
Магаас өнөөдөр тийм хүмүүст л холбогдоорой гэдэг. Тэгээд туршлагаас л хуваалцах гэдэг штэ тий, ер нь ал.
За, за тэгвэл яагаад гэдэг нь болохоор битээр бүр цэцэрлэгээс нэг ангид байсан юм аа.
Оо за.
Тий, одоо 6 нас, 5 наснаас 8 нас хүртэл төр цэцэрлэг цог байж хаад тэгээд дараа нь сургуульд орсон чинь дахиад нэг ангид орцсон.
За.
Тий. Тэгээ одоо тэгээ бодвол одоо битээр чинь баг 60 жил хамт байж байгаа болох гэдэг аахгүй юу?
За, бараг л тийм байна.
Тий, тэгээд тийм учраас одоо багаас мэддэг учраас би одоо эхнэрийнхээ 100% мэднэ гэж бийлж байгаа юм.
Аа.
Тий.
За, за. За, холбогдсон баярлалаа танд. За.
Баярлалаа. За.
За, манай шууд эфирийн утас 7777-3583 хэрэгтэй гадаадас холбогдох хүсвэл 7777-8830 сууцаар холбогдорой. Тэгээд өнөөдөр бид зөвхөн эрчүүдтэйг би эхнэрээ маш сайн таньж мэдсэн гэдэг сэдвээр холбогдож гээд тэгээд миний одоо оршил ярианы хэсэг бас сайн сонсогдоогүй ойлгогдоогүй юм шиг байна тий. Эхнэрхтэйгээ ханьлаад хэдэн жил болж байгаа юм. Эхлээд ямар бэрхшээлтэй байсан. Одоо тэгээд таньж мэдсэн чинь ямар эрэг үр дүн гарав гэд сайхан яриад өгөрөө манахаа. За, дараагийн сонсогч 8842-т дугаартай сонсогч талбаглаа. 8842. Амжил радио.
Дэмэнд.
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэлт толбоглоо. За, таныг сонсож байна.
За, эхнэртэйгээ интернет нэг 15 жил үргэж ханьлаад.
За.
30 гаруй насны төлөөлөл байна. Оюутан ингээс цаас.
Аха.
Тэг яг хоо ингээд сайн хэлснээр нэг 10 гаруй жил болоод тэр ингээ өөрийн мэдлэгөө бүх үйлдэл хаар тэг хөдөлгөөн бүх юмар нь ер нь мэддэг болчихсон.
Аха.
Тэгээд анх бол яг хоо жоохон ширүүн дөрөн эхнэр жоохон юм ширүүн хайштай юм шиг байгаад байдгийсэн чинь ингээд он цагийн ихээр зөөлрөөд нэг нэгэндээ уусаад уурлж хуцаарладаг байсан үйлдэл нь миний одоо уур үргэдэг байсан үйлдэл ч юм уу. Тэгэхээр болоод тэрийг яаж зүгээр уурлахгүйгээр давж гарах вэ ч юм уу. Ингээд бүр нэг нэг хайрцсан бүр ингээд мэддэг л болчихт юм
ээ. Аха. За, за. За, холбогдсон баярлаа. За, манай шууд эфир утас 7777-3583 хэрэгтэй гадаадас холбогдох хүсвэл 7777-8830. За, тэгээд хин нэгний амыг дагуулахгүйгээр өмнөх хойдох хүнийхээ яриаг сонсохгүйгээр яг өөрийнхөө кейсийг ярил их сайн байна те. Анх танилцж байгаад ингээд битүүр ийм зүйлээс болоод үл ойлголцдог байсаа. Тэгээ одоо ингээд хэдэн жил болсон чинь ингээд ойлголцоод одоо ингээд тийм жижиг сажиг юм дээр шалтар бултар юм дээр маргалтаа бос байсан ч гэдэм юм уу тийм ээ. За. За, манай шууд эфир утас 7777-3583 хэрэгтэй гадаадас холбогдох хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За, өнөөдөр бид хүн би эхнэрээ маш сайн таньж мэднэ гэсэн сэдвээр зөвхөн ирчүүдтэйгээ холбогдож байгаа. Бүсгүйчүүд маань шоомжлуулаад өгөөрэй. Дараагийн сонсогч 9118-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9118. Эмжил радио.
Яа, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн уутрал холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За.
За, та өөрийнхөө спикерийг боловлж хахаа тэхүү.
Би 70 гаруй насны зүйл байна.
За.
Тэр одоо нэг гэрээтэй 55 жил болсон байна.
За.
За, анх эхлээд хайртай дуртай болоод одоо нэг сторч хэрүү зогсоо. Аа. Эхний нэг 5-6 жил бол одоо хэрүүтэй даруйтай хилэнтэй байлоо. Мм. Тэгээ уухээр дээ одоо нэг тийм. Багшлаа заавал хөхтэй тийм манай ани 8 хөхтэй, би 7 хөхтэй. Тэгээ өдөртний хүмүүсийн тийм амьдрал гайгүй сайн байсан.
Аха.
Итдэг болдог хоол унсан дээр уст маргалдаж зүрхдэг байгаа.
Мм.
За, тэр нь одоо яг хөөр манай хүн одоо бас нэг тийм гайгүй айн хөхтэй соцоос сайхан юм хэрэгтэйсэн. Атаа зөвхөн болгоомжтой боломж юм байхгүй дээс. Тэгээд түр дүнээсээ болоод түрүүтэ түр салтч юм уу гэдэг нь ярьж байсан.
Мм.
Тэгээд яг зөвхөн араа өгсөн. Энэ түрнээс хашиг ойлгосон доо. нэг 5-6 жил дотор бол хэрүүл оруулалтаа байсан. Тэрнээс хойш юм бид одоо хэрүүл оруулалт одоо үр хүүхэд гараад ирсэн тэгээд байгуулчихсан юм лээ.
Аа. Зөв зөв.
За одоо бас 50 жил амьдсны бодлоор одоо бас нэг юм ийм хүрээгээ мэдсэн. Одоо болоо гэж ингэж бодох юм даа.
За танд холбогдсон баярлаа.
За баярлалаа.
Яг нэг тас гой яагаад орж ирэхгүй байнаа л гэж харин тийм ээ нэг сайхан гой ярддаг хөө ороод ирээсээ тий. Надаа одоо яг юунаас олж хэрэлдээд эсдэг нь сонирн байгаад байгаа аахгүй юу. Тэгээд одоо яг гой ойлголцдог болсон гэвэл бүр гой яагаад байгаа аахгүй юу. Яг гой тас гээл нэг яриад ороод ирдэг хөө олбогдоос ээ. За 9-10 та дугаартай сонсортой олбогдлоо. 9-10. Энд л радио. Бано.
Бано.
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл олбогдлоо. За таныг сонсож байна.
За тривэд. За би ихэртэй нэг 10 жилээс хойш 30-аас 30 гараад осны төлөөс ярьж байна. За тэгээд яг нэг нэвтрүүлгийн гол юм шууд ороход би өөрөө нэг 2-3 бас хүнд хаалгаанд орж ирсэн.
Аа за.
Тэгээд тэр үед чинь одоо нөгөө 90 хүн чинь бас яг ид эртээ верта үедээ бас нэг жоохон тэгээд хаалгаан маглаанд орохоор бас нуурч байгаа юм л та.
Хэлцүү
би бизлогийн үед тэр үед нөгөө нэг одоо жил гэрийн багнаар болоод нэг баг нуураад байхад нөгөө баг нь одоо ганцаараа тэр гэрийг өргөж явж байгаа мэт одоо миний амин байдлаа тэгж одоо надад ойлгуулсан. Хажууд маань өргөлч одоо сэтгэл санаа болоод тэгээд зэрэг цагалгаанд ороо хөвтгөл чинь тэгэл гэрийн санхүү мөнгө бүхэн асуудал тэр хүний юун дээр ирж байгаа юм л да. Тэгэл өр хөвгтүүдээ өсөхөөс өсвөлээл би ямар ч оролцоог болов тэгээд тэн дээр бол би гэрээ байгуул танд мэдээс одоо зоох одоо хүний чи одоо жишээлбэл хамт гадагшаа нэг аялах тэгээд зовлон туулах гэдэг юм эсвэл бүр их баярлах гэдэг юм тэр үедээ хүний яг одоо хотод нэгдэг шүү дээ тийм зан чанар танигдчихж байгаа шүү дээ
аа
тэгээд тэр чанарын аягүй таньж авсан
аа
тэгээд тэр нэг гадагшаа ч өндөө аялж ирсэн тэгээд энэ бас багсаа хагалгаа өвчин зовлонг дав даун туулсны ард бол одоо их нэрийг олсон тэгэхээр одоо бол үнэхээр одоо таньж мэд 100% таньж мэдсэн гэж өөрийгөө бодож байна гэдэг. Аа.
За. За холбогдсон баярлалаа.
Шүү гэлчээ.
За.
За.
За өвдөж зовход хүний чанар бас танигданаа танигдлгүй л яах вэ. Үгүй тэгээд намайг хөлөө угалсан түрүү жил гэмтэлт ингээл хөвтж хагаад те хань ажил нь аяг хажууд нь яс тэгээл сахиал хүл гарын атгаж матгаж тосолж мосолж өгөөл те тэгээл байж байгаа хүмүүсийг харахаар гоё санагдд юм бэлээ. За дараагийн сонсогч 9514 тө дугаартай сонсортой холбогдлоо. 9514. Эмжил радио. Бано.
Баан баан баан.
За сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
За би 40 орчим насны хүн байна. Их нартэйгээ 16 жил танилцсан.
За.
Тэг. Би тэр үед одоо бол тийм үл ойлголцох асуудал тун баг.
Аа.
Хан гол нь нөгөө суугаас өмнө би тэр хоорондоо өстө хонч он хоёр байсан.
Аа, бүрүү. За.
Тэг. Тэгээд тэр маань намайг ажлаас 2 удаа алуулж ирсэн. Би тэрийг эрх мэдлийн хэмжээнд 1 удаа ажлаас алж ирсэн.
Юу вэ? Та хоёр чинь нэг газар ажилладаг гэсэн юм уу?
Тийм, нэг газар ажилладаг гэсэн.
Тэгээд нэг нь дарга нь юм уу?
Нэг нь дарга нь ч биш нэг менежер.
Аа, за.
Нөгөөх маань тооч байхгүй юу?
Аа, за. Ямар амар хэрэг вэ? За.
Хоёр мест байхгүй юу? Тэгээд дээрээ даргатай учраас даргатай олж яаж тэр ажилтыг халддаг гэсэн бохгүй юу?
Ааха, мэдээж тэгэн за.
Тийм. Тэгээд 3-4 жил хамт ажиллаад хамгийн сүүлийн тэр ажлаас гарахтаа хамт одоо ингээд дараа явсахтаа сууц.
За.
Өөрөөр хэлэх юм бол хүний бизнесээр даахтаа хооронд хэрэлт хэлчээд өөрсдийнхөө амжилтыг босгоо явж захтаа ер нь маргах юм тун байхгүй.
Аа.
Заа тэгвэл ганц нэг удаа нэг ихнэр маань зэмлэн тэр яг удаа миний нэг хаяа нэг сахад үрдчихээ жоох өлчүүрхэж оройтч гэрте очихтал юм би.
Аа. Зэ зэ.
Тэр суухаасаа өмнө би үнийгээ ааш цаг бүрэн мэдэрсэн.
Аа.
Тэгээд суусныхаа дараа яг чинь тэр араагчнууд юусаа гарах юм болчихсон.
Аа. Зөв зөв. Нилээ шартаа хортой хоёр л нөхөр байсан байж тээ тий анх бол.
Тэгээ одоо яа гэж юм бэ? Их шудраг уусууд гэсэн юм шиг алдаа гаргахлаар нь загнаад.
Аа. Зөв зөв. За за за. За холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар ондоод бүртгүүлч нэргэлэгч болоод 66 гиг байт дата хөндлөлбөр авах боломжтой гэдэг ондоо хамтран ажиллаж байгаа. За бүтэн сая өдөр болгоны үдэш 19 цаг 30 минутаас Монгол ТВ телевиз дээр манайхан одоттой бүжиглэг үзээд одоо зургтнаасаа телевизийнхаа өмнө уяатаа суугаах. За тэгээд ондоогийн хоёр төрлийн реклам гарч байгааг бол манайхан харж байгаа тийм нэг нь эрэгтэй, нэг нь эмэгтэй. Тэгээд нөгөө дата дуусчлаа гэдэг тэгэнгүүт тийм нөгөө нэг боёо гээд дээр үед очичихад байгаа шүү дээ. За тэрийг харж байгаа. За тэгэхээр Монголын хамгийн шинэлэг өрөөний холбооны оператор ондоо шинэ хэрэглэгчтэй 66 гиг байт датаг үн төлбөргүй авах боломжийг өгч байгаа. За тэгээд ондоогийн дата нь хамгийн гол нь хугацаагүй. За хэрэглэж дууссан дуслаа хадгалагдсаар байх өгөөд жинхэнэ утгаараа өгдөггүй дата гэсэн үг ээ. Тэгэхээр одоо яг үнийг хэлэхэд ингээд за ингээд 60,000-аас сандраад 24,000 болчлоо гэдэг нь 30 хоногтой гэдгийг нь анзаарахгүйгээр дата аваад тэгээд нөгөөдгөө ашиглахгүй байжгаад бүр нэг ч ашиглахгүй байжгаад нөгөө 24,000-аа дата бүхүүлсэн тохиолдолч байна цаа чинь. Тэгэхээр одоо яасан байх нь өгдөггүй дата авах нь штэ тий. За тэгээд та Ондоо цэгийн сайт болон Ондоо ап дээр бүртгүүлээ дугаараа авах эсвэл цэцэг төвийн зүүн хаан Code M Office за E-Mart-ийн Баянгол салбар буюу Ардуур хороолын салбар Dragon төвүүд дээр байрлах салбар дээр нь очиж өөрчлүүлээрэй. Тэгээд салбар дээр очиж өөрчлүүлж байгаа шинэ хэрэглэгчд бол бит сэмэ өнгөө авах боломжтой. Тэгээд Ондоогийн 66 гига дата нь өнгөө дата нь анх удаа хэрэглэгч болж байгаа хүм хүнд нээлттэй. Тэгээд датагаа хэрхэн хизээ ашиглах нь бол таны дур хэрэг мэдээж. Тэгээд нэг дурын хэмжээгээр эсвэл удаан хугацаанд баг багаар ч гэсэн ашиглах боломжтой байгаа. Яг л өгдөггүй дата хугацаанд дуусна гэж айхан байхгүй тийм ээ. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл энэ 1866 тэр дугаараас аваарай. За хэрвээ та ондоогийн хэрэглэгч бол өөрийнхөө оператор болох 6666-аас мэдээлэл авах боломжтой. За хамрах хүрээнийх нь мэдээлэл бол ярина одоо хаагуур ондоогийн дата засагдах боломжтой юм бэ гэдэг харах юм бол та супернет гэмэн гэж ороод score гэж харчаарай. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 гиг байт дата хөндлөлбөрөө авах боломжтой боллоо гэдээ ондоо хамтран аялаж байна. Баярлаа. За дараагийн сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За 9966 68-та дугаартай сонсогч толбогдлоо. 9968. Энэ радио? Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За сэдвээ сонссон уу?
Сонссон.
За таныг сонсч байна.
За би энэ 16 онд эсвэлтэйгээс олсон.
За.
Чинь таа болсон байна.
За.
Энэ банк суугаад андраа жоохон хоёр үеийн дээр би энийг л одоо юу гэх юм да? Бацах гэж үзв юм уу?
За.
Эндэндээ.
За.
Тэмцээний байдлаар амьдрал эхлэв. Тэгэл нэг хүү 17 онд урд нь нөгөө ихтэр хөвгдгөө байсан юм ашхараа тэгээд асуулт онгой явж байсан дахин нэг хинт захирагдахгүй айлын том нь бие.
Аа за.
Эндэр бол айлын утх нь.
Аа.
Үчир хоёр хүн байна. Би бол ер нь өөрөө эхлээд бацуулах ямар сонирхол өгд талда.
Аа.
Ямар нөхцөлөөр наваа бацах. Гэхдээ би яг л амдэрлэх төлөө зүтгэл за эхнэрийн талаас ч бас над руу орж ирсэн. Өвчөгчин ч орж ирлээ, аав нь ч орж ирлээ гэхдээ яа танарт мэдээшгүй гэт.
За.
Аа манай талаас миний зөрсөн хүн нэг байт. Аа. Тэр орж ирээд бас тэр хоёр талаар хоёлын тань гэдэлтэй. Та нар төрөөсөө миний амьд ямар ч юм аахгүй.
За.
Ингээ амьдэрсэн.
Аа.
Тэгээд нэг хэсэг ер нь бол шүрэн байсаа.
За.
Манай тус намаг үзгээ байсан. Эсвэл шүтгэ байсан. А том талч бас намайг үлчээч ирнэ.
За.
Өөр хүн бол нэг бүтгэх нөхөр байх. Энэ компанид байдлагаар ирсэн менежер гэж ирсэн.
Аа.
Цалин мөнгө маань ч хөрөлцөө байгаад ер нь урд нь бол сайхан болоод байдаг гэсэн чинь. Бүгд таараа тасан хөрөлцөө байгаад.
Аа.
Айчаасаа гараад.
За.
Тэгээд баттар хаанч ваччихгүй болоод орлогогүй болоод ингээд.
Аа.
Тэр бүхэн дээр эхнэр маань Яг би ганц сонсож байгаа нэг архиуч янз бүрийн хийж явахгүй яг л осом уу гэр бүлдээ зарцуулна.
Ааха.
Тэгэхээр манай эхнэр одоо ч гэсэн тэр би над хуваар юм гэж байгаа. Огтмгүй таарахд хүртэл нэг ч үгүй.
Ямар мундаг юм те?
Яг бусдаар ингэж одоо хоёр хүүхэд байна. Хоёлоо өвөн сургууль сурч байгаа. Надад олхорлог гэж тодорхой юм байхгүй. Эхсэн өртөө би хоёр хүүхэд одоо ингэж өвөн сургуулаа сурж байна. Одоо гурав дахь нь 3 гарц.
Оо за за.
Яг таван настай ингээд юм мэдээ 3 гаргаад ингээд. Аа хүмүүс 20 жил өтөөг юм 45 нас одоо 46 гарцаа гэдэг битээч шүү гэдэг.
За за. А тат ч дүүлээс та оройхон гараа ширүүхэн дайрсан юм биштэй тий ер нь бол тий зөө зөө. 38-та аа болно гэдэг бол бас л тийм байна.
Тэгээд ганцхан юм юу гэж боддог хэр яг л ерхүүний үед хүндэл байсан газраас ирээсэ бүхэл чадлаар зүтгэждэг хэрэгтэй юм.
Ааха.
Нэг мэд авах гэж байгаад одоо эсвэл нөгөө нэг орж иж оролдох. За хаяна ганц нэг уух тэр ороод ирэхэд хүүч. Ааха. Нэг ч үгүй. Тэгэхээр улам айдаг болчихчих юм биш.
Ааха. За 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 тэгвэл мөнгө төрөхгүй одоо жаахан ирэх хүн бас нэг гандаж гундаж явж явах үед ч ёстой тас хамааж имээгээл байж идгийм байна. Хаяа нэг бас нэг өнөртөлөд ороод ирэхэд ч гэсэн бас нэг тэнд нэг юм уурлаад байгаа ч гэсэн нэг хүндлэл яв байгаад байна шүү дээ тийм ээ. Энэнд ирэх хүн бас Андан Бадар тийм байна гэж.
Уурлцсан өөртөө тэрийг гарахгүй байхгүй.
Харин тийм байна. Тийм байна.
Тэгэхээр бүр ингэж улам айл болчихчих юм.
За.
Тэгээд одоо 3 хүүхдээ баг нь одоо энэ жил цэцэрлэгт орно гэдэг. Бүгдийг төвөн сургуулаар явуулах гэж.
Ааха.
Одоо 66 нас. Одоо 8 жил амьдэрчлээ.
Ааха.
Шинэ үеийн ерөөсөө бие биенээ хүндлэв. Одоо манай хэрэг сая уурлаа штеп хүн чинь. Би огт уурахгүй штеп ажиллах.
Ааха.
Босоо гараа. Ааха. Вэр яваад мөнгө төгрөгөө олоод ороод тас суртал хоолоо гэхэл энэгээс үгүй би уртаас орж ирлээ нэг хоёлаа хайр хүчрдэл.
Танай эхнэр та 38 таа болт юм яаж танай эхнэр хэдтэй ээж басэ?
Манай эхнэр 30 юу? Одоо ч 84 оноос шүү дээ.
Аа за за та өөрөө 79 оных юм ба штэ тий?
Аа
за 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 за. Аа за. Гэтэл тэр ер нь бол хоёулаа л оройхон гараа ширүүхэн дайрсан хоёр шүү дээ.
Манай ихтер нэг охинтой л доо.
Аа зөв зөв зөв. За за за.
Одоо сайхан л. Яг л би үнэ төвчээл амьдрал бүх амьдрал ерөөсөө болно. Эдэ биндээ дээр ахаж өчөх юм бол тэгэл хоёртлос хоёр хүн хийжээч амьдрал зөхгүй аль альнийгаа хүндлэл амьдрал болно доо гэсэн тийм. Бодлоо амьдрал дээ. Эх тунгуу байна гэдэг чинь нөгөө хүн өөсөө их айлгадаг шүү гэдэг.
За гэр бүлд наад жаргал сайн сайхан бүхний үсэн өрөө холбогдсон баярлалаа. За.
Баярлалаа.
За мундаг залуу байна уу. За Чулуунбатар усан дорж гэж сонсогч маань утсан байна. Манай ингээд хоёр биенээ үздэггүй хэрэлдэж зодлддаг байсан хоёр суудсан байсан. Бүр гайхсан гинэ. За дараагийн сонсогч 9984-т дугаартаа сонсогч толбогдлоо. 9984. Эмжил радио. Бано.
Оо ба.
За сайн байна уу? За таныг сонсож байна.
За. Таамийн 40 гаруй насны хүн байна да.
За.
Хантайгаа суугаад 22 жил болсон.
За.
22 жил болсон. Ханаа алдаад 1 жил гарсан болж байна.
Аа за.
Тий. 4 хүүхэд яа байна.
Аа.
Одоогоор өргөлт болсон.
Аа.
Тий. Аа. Яг хөө эрчүүдтэй хандаад тэгэхэд хүний байгаа дарын сайхан хайрлаж яваарай. Аа сайхан хан сайхан хайр хэдэж буцааж олддгоо ма. Аа.
Би нэг юм асуух.
За.
Хан одоо бас удаан хугацаанд өвдөж байгаад өнгөрөв үү? Эсвэл гинтийн осол
мосол.
Аа, тэгэхээр бас айгүй хүнд тусдаг шүү. Танаа баг хэдтэй вэ? Том нь хэдтэй вэ?
Том нь 19 та, баг нь 5 та.
Аа, 5 та. Тэгээ нэг ийм ярэ байдэн штэ, тэ? Яг хуу яриа л да. Одоо хүмүүсийн хилцэл яриа штэ тий. Эрчүүд ингээд өрхөө бүтээж байхад дараагийнхаа үнийг бодсоч яадгаа гэдэг тий. Та жил гаруй хугацааг мэдээж гинтийн осол бол маш гинтийн байгаа. Одоо удаан хугацааны өрөө тана энэ өвцөн бол та дунд нь асрам халамжлан хайрлан тэнгүүд нэг ядаж ингээд үдхэд нэг юм сэтгэл нэг арай л гайгүй штэ. Тэр гинтийн гэхлээр таны нэг жил бол маш хэцүүл өнгөрсөн байх гэж би бас ойлгоод байна. Одоо та тэгээ яа гэж бодож чинь цаашдаа яа гэж бодож чинь. Баг бол тавтаа биш.
Дээс би дөрөв хүүхдийн төлөө амьдрнаа. Тэ мөнхөд одоо нөгөө өрмөн үлдэх орвод мөнхийн юм чи сайхан амьдраа гэж. Сайхан өгөөд нь шүү дээ. Тэгээд дээс би хатгаа хэлэхэд үхшний анаас өгөхгүй. Маш их хайр байсан. Маш их халамжилдаг байсан. Би юмдээ. Дээс хайртай дуртай болоо суусан. А тэгэхээр сайхан хайр, сайхан амьдрал бусаж хизээч олдгүй. Нэгэн олсон амьдралыг босгохын төлөө явах ёстой. Гэтэл сайхан амьдрал байсан уу байсан, сайхан амьдралыг гэтэл хосолж бүтээсэн үү бүтээсэн, хүнээс нэг төрөөс дутхааргүй идэх хоол өмсөх зүгээр дутхааргүй сайхан амьдрэх байсан. А нэг хүн өдрийн атан го цуурт харах төдий амьдрал нурдаг аа гэхдээ энийг би нурсан гэж үзэхгүйгээр сайхан хүүхдүүдийн төлөө амьдрна.
Тэгээд
яг хэрчүүдтэй хамтарч хэлэхэд сайхан амьдрал сайхан хайрыг нэг олсон бол буцаж битгий алдаараа буцаж хийжээш олдоггүй.
За.
А тэнэс дараагийнх нь бодох модох тул юм бол байхгүй аа.
За.
Тэгэж.
А
би бол залуу хүн. А гэхдээ дараагийн амьдрал бодвол бодно. А гэхдээ би бол тэгэж бодмооргүй байна.
Аха.
Одоо хүртэл бодогддог байхгүй юу? Одоо ингээд одоо энэ зэнийг үчин өдөр чин байнга ингээд аяа зугаалж явдаг байсан хүмүүс.
Аха.
Тэ? Одоо ингээд явахтаа шин ингээд дурсамж үлддэг, зург үлддэг.
Аха.
Тэг юм учраас маш сайн. А ханиха хайрлж яваараа халамжилж яваараа аа тэгэхэд нийт гэр бүл нийт Монголын одоо ард түмэндээ тэ дээдийн жагсаалт эрүүлэгч бэрэгдэх жагсаалт илүү бүтэн байх болтугай гэж үсэн өрөөё.
За албагцсан баярлаа. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Амид Бактер хүүхдийн Linux бяцхан гидсэн даад шаргал бэлгэлэн гэсэн үрээр хамтран ажиллаж байгаа. За Linux гидсний архитектор бактерийн тэнцвэрт байдлыг хангана. За дээрээс нь Linux бяцхан гидсэн даад шаргал бэлгэлэн. За тэгээ Монгол улсын иммийн бүртгэлд эм гэж бүртгэгдсэн ашигтай бактери. За ер нь бол ихэнх ашигтай бактери одоо баал буюу биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүн гэж бүртгэгддэг шүү дээ. За тэгэхээр 2 тэрбум сүүний хүчлийн амид лиофилинжүүлсэн ашигтай бактери агуулсан бэлтэмлээ гэж явагдаг. За тэгэхээр Монгол зарагдаж байгаа лиофилжүүлсэн амид ашигтай бактери ганцхан байгаа. За энэ нь бол Швейцар улсын Сантос компани Linux юм аа. Тэгэхээр хүүхдийн Linux сүн хүчлийн бактери буюу бифидобактери агуулдаг. Тэгэхээр нэлх хүүхдийн гидсний 80-аас 90 хүртэлх хувь нь бифидобактери байдаг учраас хүүхдийн бие онцлогт тохирдог байх нь тийм ээ. За тэгээд лиофилжүүлэх арга нь болохоор хамгийн сүлийн үеийн технологи бөгөөд маш өндөр өртгөөр хийгддэг. Тэгээ бактерийг амьдаар нь хадгалах юм технологи байгаа. За тэгээ лиофилжүүлсэн бактери нь ходоо цусны хүчил тесвэртэй, хүний биед ороод амьдрах чадвар өндөр. За тэгээд Монгол улсад эмээр бүртгэгдсэн учраас аюулгүй үр дүнтэй нь олон судалгаагаар батлагдсан. За тэгээд сүүлийн 40 жилд хийгдсэн нийт судалгааны 80 гаруй хувийг одоо ашигтай бактерийн тухай судалгаанууд эзэлдэг юм байна. Тэгээд 1977 оноос ашигтай бактери нь одоо хоол боловсруулалтыг дэмжиж, витамины нийлэгчлэлтэнд оролцдог, өвчин үсгэж бактерийн үржилийг дарангуулдаг, дархлааны системд нөлөөлж дархлааг сайжруулдаг, хорт бодисыг сарамжуулан харшил үсгэгчийг арилгадаг гэх мэт маш олон давуу талуудтай одоо тодорхойлсон байна. За тэгэхээр та өөр дөрхөн ямар ч хэмээс ангаас авах боломжтой. Тэгээд Linux амид бактери гэж үчээд Facebook руу орох боломжтой байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бяцхан гидсэнд аз шаргал бэлгэлэн сураатагаар хүүхдийн Linux амид бактери хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За дараагийн сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирж байна. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За 99T8 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99T8.
Лаасаа мэнэ.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. Сэдвээ сонссноо?
сонссон тийм.
За таник сонсож байна.
За тийм би бас нэг 2010 онд их эртэйгээ суугаад тэгээд одоогийн байдлаар 15 жил болж байна бас 30 гаруй насны төлөөлөл байна. За тэгээд нөгөө өөрийн чинь хилсэлэн яг нэг хоёр нөгөө ондоо ертөнцид амьдрэх үгээс хүмүүс ингээ хоорондоо нийлхгээр яалтчгүй нэг асуудал бол үүсдэм билээ. Тэгээ энийг бол хүн яг нөгөө тухайн үедээ ухаардгүй. Тэгээд яг ингээ ялцгийн дунд ингээд яг энийг ухаарч яг ойлгож эхэлтийм байлээ л дээ. Тэгээд яг ихний ер нь гэрэлснээр нэг ихний нэг 3 жилийн хугацаанд бол яг үндэ хэцүү үүдэг. Яг ингээл ихний 3 жилийг давчих юм бол энээс хойшоо бол ерөнхийдөө бол гайгүй болоод байгаа юм шиг одоо болоод ирдэг гэдэг нэг сүултэн мэдрэгдэл ирдгэлтэй. Тэгээд одоо ингээл маргалдах юм бол одоо ингээл зүрлдэх юм бол зөндөө байна. Одоо жишээ нь ингээл гудамжинд ингээл дөнгөж танилцсны танилцаад ингээл дөнгөж гэрлээл удаагийн хувьд манай их хэр чинь заримдаа ингээл бас нэг нам замаг бол бас нэг хардах маягийн үлдмүүд айгүй гаргадаг байсан тий.
За.
Зүгээр ингээ гудамжаар явж байгаа чи хаашаа хараад байгаа мараад байгаа ингээл тий.
За.
Тэгээд тиймэр асуудал үүсэн шүү дээ.
Та чи ихнээсээ хаашаа ч хараагүй мө.
Гэвь тэгэл ингээл өөрийгөө би хаашаа хаасна ойлгоогүй явж идэл ажил уусыг ороод ирэв. За. Чи на нүд чи унлаа мунлаа ч гэж ахсан юм. Тэгэл тэрнээс болоод асуудал үүснүүсэн. Тэгэл нөгөө тэр чинь би тэр чинь тэгэл явж ирэхэд яманда бас нөгөө хүүхдтэй болж байгаа. Одоо манай нөгөө том чинь 11 настай.
Манай
хоёр охин талтай. Аа. За тэгэл хүүхд гараад ирэнгүүт бас тэрнээс бас асуудлууд үүсчихлээ тэ.
Аа.
Тэгээ чи одоо ингэсэнгүү тэгсэнгүү гээл. Тэгэл би чинь нөгөө бас тэгээ өөрийгөө хамгаалах маяг. Хүн чинь тэгээ өөрийнхөө өөрөөс алдаа бурууг л хүлээн зөвшөөрөхгүй
л дээ. Инсектэрээ угаасаа хамгаална. За.
Тий, яг ингээд өөрөө арьсаа хамгаалаад ихтэй юм. Тэгээд тэрнээсээ болж хоорондоо маргалдаал тий.
Тэгэл
маргалдахгүй юм гэж байхгүй. Бараг зөндөө юм дээр маргалсан. Тэгэл битүүс сүүлд рүүгээ яг энийг мэдээд эхэлсэн юм байна л дээ.
Ахаа.
Тэг ингээд юу яаж магаал. За, одоо яг энэ үед манаа нөгөө манаа хүн чи ингэдэж шүү гэх тий. Яг намааг бас цаа ч юм бас мэдрээлсэн. За, энэ ингээд ирэх юм бол нөгөө чи ингээд бит хоёрын дундаас хирүүл үүсэх нь угаасаа ойлгомжтой болдог учраас энийг ер
нь бол та бол 15 жил болсон чи ядч ил гудамжинд дээш тийш өлүт болоо хийж харахаа болцсон тий.
Би ер нь бол тийж харахгүй байсан л да. Хардаг ч байсан чи магадгүй би одоо хүртэл өөрийгөө өлтгдөг гэдэг нь бас мэдэхгүй яваад байгаа.
За за за. За холбогдсон
доо зайхтраа гяхаа тэгэл бид нар чи хаашаа юуруу харж ийн яаж ийн нийт нэгдийг бас
Анзаарна шүү дээ. Анзаарна. За. За холбогдсон баярлаа.
За баярлаа. Тэр нэг юм сүлд нэг юм хэлчихэ. Тэгээ сүлд рүүгээ энэ чинь ингээд 3-4 жилийн дараа ч юм уу ингээд яг нэг мэдрээд мэдэрдэг болоод ирэхээр тэр хэрүүл нь бол багасд юм байлаа шүү, тий. Тэгээд ерөнхийдөө нэг ойлгодог болоод эхний нэг 2-3 жилийг бол амжилттай давчих хэрэгтэй юм шиг байна,
тий.
Тэгээд тэрнээс хойшоо бол ерөнхийдөө бол айгу болчин. Тэгээ эхний үед бол яалтчгүй хоёр нөгөө ондоо орчинд өссөн, шал ондоо ертөнцид амьдэрсэн хоёрын хоорондоо нийлнэ гэдэг чинь айгу тийм амархан зүйл бол биш л юм байлээ л дээ. Тэрийг бол сүулт ингээд ухаарат. Одоо бол бит хоёрын дунд бол ямар нэгэн тийм яг хаяа маргалданд гэхдээ маргалсан ч гэсэн энэ тухайн үедээ ингээд хэрэгэл бол өнгөрсөн ч гэсэн энэ нэг 20-30 мөнгөний дараа ингээд зүг зүгээр өнгөрөөл дараа нь бит хоёрын харьцаа зүг зүгээр болцсон ингээд явж идэх байхгүй.
Тэгвэл
хэрэгэлсэн ч гэсэн тэр нэг айгүй хөнгөн тусдаг болчтой юм лээ. Анхандаа бол бас л хүндрэн штеп.
За. За холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
За. А соёлмаа сэтэдгээ сонсч байна утсан байна. Өглөө гарахт нь янзын сайхан ааштайж агаал өдөр ирэхт нь нөгөө юм нь хөдөлчихсөн байж байдаг гэсэн штеп. Заримдаа өөрөө ч мэддгүү ааша ирчүүдээ сонсож ойлгоё гинэ. За дараагийн сонсогч 9561-тэй дугаартай сонсортой холбогдлоо. 9561. Энжил радио. Байна уу?
Өдрийн минь.
Сайн байна уу? Та сайн төрөл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа би 50 гаруй насны төлөөлөл байна.
За.
Тий, манай ихнэр өдөр орондоо 18 насны зэрэгтэй.
Аа.
Тий, манай ихнэр багш.
За.
Юу нэ өөр мэдрэлтэй хүн. Тэгээд гол би бол урд нь амьдралтай байсан. Тэгээд энэ их нэртэй байна нийлснээс хойш хоёр хүүхдтэй одоо манай баг 4 настай 5 2 дугаар анги.
За.
Тэгээд ерөөсөө тийм маргалдах энтэр тийм асуудал байдгүй.
Аа.
Манай эхнэр чинь нөгөө багш болохоор зэрэг оройт нь байран тэгэл заримдаа нөгөө ажлынхантаа нэг жаахан сууж өрөөл ирэхээр зэрэг хоол ундын хийгээл бидчихэл ингээд байж чинь тэгэл нэг удаа надад тэгж асуусан.
За.
Чи ирэнд намайг хартахгүй байна уу?
За.
Яагаад гэж хартахыг би чамаг. Чи намайг ингээд ойлгоод ингээд бид хоёр амьдрал хоёр сайхан өгчтэй юу болно гэж хартахыг. Ямар хатх үнс юу байгаа юм? Яваад найз нөхдөдөө гадуур гараад ирээ үстэр чи хинт тохиолддог асуудал шүү дээ.
Аа.
Энд ч байдаг асуудал. Нэг чи үед зэр нэг нэгнээ итгэл ингээл амьдрснаас хойш чи үед юуны төлөө амьдрах вэ? Хоёр хүүхдийнхаа төлөө л амьдрын өөр юуны төлөө амьдрах юм.
Аа.
Гэсэн чи гайхаад ирсэн шүү дээ.
Тэгээд
ажлынхандаа хэлсэн байлаа нэг удаа.
Аа.
Гэсэн чи ажлынхандаа хэлсэн чинь ямар сони яна танаг үн чин одоо тийм байж залуу их нэстэ ингээд нээрээ тэгт юм уу гэж асуулаа гэ тэгжс тэгэхээр одоо тэгээд би чамаа гардаад яах вэ гэвэл ингээд тэр нэг сайхан байдгийм байлаа тэгээд одоо ах дүүнэрэн гэсэн одоо айгүй сайн тэгээд ах дүүнэртэй гэсэн хэлтгэлээ бол манай ихч багш хүн бас багш хүн тэгээд манай ихч хэлсэн үйлээ танаа дүү их сони ингээд би намаг ерөөсө ингээд би бас нэг эмгтэй хүн байна да бас нэг жоох юм ч хардуулж үзмээр байна штеп гэсч манай их савж үзэх гэсэн.
Аа.
Манай үтэн дүүч нь угаасаа тийм мэддгүй өгн. Хоёр ичээл нэг энтэр амьдрсанаас хойш хоёр юу гэж нэг нэ хаахгүй те манай дүүч нэг тийм юм там байхгүй юм. Тэр одоо сайхан л амьдэрч байна.
Аа. За за. За холбогцсон баярлалаа танд.
За.
За. За хардуулхаас илүү эмгтэгчүүд нэг жоохон харамлуулмар санагддаг гэж магадгүй нэг юм тим мэдрэмж хай хая авах бас гоё штэ тий. За арайран битсэн байна. Би өөрийгөө ч сайн мэдэхгүй хахад манаа нөхөр намайг мэдэх болов гинэ. Заримдаа ч өөрийн мэдлгүй мангартаж өгдөн штэ гинэ. За дараагийн сонсогч 9411-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9411. Эмжил радио.
Аа за сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За таныг сонсож
байна. За гараа. За би ч 2 дахь амжилтаа бас 50 гаар насны хүмүүс шүү. Тэгээд нэг ирчүүдээс илүү эмгтээчүүдтэй бас хэлмээр байна. Ирчүүд үг гэж нэг хоёр нь бол ер нь бол хүүхчүүд шилэх гэдэг юм. Нэг дүр төр асуудал. Хоёр дахь нь хэрүүлийн маргааны асуудал ерөөсөө юу байдгүй гэхээр ерөөсөө бивинийгээс хүлээхтэй сонсох асуудал байдаг. Буруу ч зөв ч байна. Тэгээд ерөөсөө би 2 дахь амжилтаас ойлгосон. Ер нь бол энэ өөрийгөө хүмүүрчэрнэ хин хинэгэл бацхдаг аль ч юм сэсэн дээр нэг л бацхаж байгаа ихчүүд нэг бацхаасаа илүү хинэрүүлэх бацхдаг л да. За бацх гэдэг ойлгох бас энэ арийн л да. Ерөнхий зөвлөл ярих бол бид нэр ер нь хэрүүлийг давжлахгүй зөвсөл дуугаа байх л асуудал би нэг хүлээлттэй байна. Яг юу гэж хайр гэдэг чи юу юм бэ гэж би ерөөсөө ер нь ойлгосон. Павлов лавсруугаа нэг хэлж байна. Ухаан гэж. Тэр нь ухаанаар л энэ гэрүүлийн амьдралыг чад аюу тум асуудал явагдаж байгаа шүү дээ. Өөр хүүхд төр өвдөдийн гэдэг хэрэглээ одоо бүхэл асуудал. Хинс суугата сална гэж суудгуур ойлгомжтой. Тэгээд ерөөсөө сүлд энэ гүнзгийсээр тав суусаар хагаад яг л манай хэрүүлийн үед бол аа шаран шингийн үед бол хурц түргэн үнэлтэд дэгтэй их цагаан их шударга. А тийм хүмүүс бид нар учир олоход бол би ер нь хэцүү хойно тэг би нэг бол давд хэлэхгүйгээс хойш ерөөсөө боогод өгч гэдэг дуугаа байдаг. Зүрхчсэн бурууч байсан. Дараа нь явцын дунд буруу зүйл бол өөрөө тунгаадаг болт юм шиг байна.
Аа
тэндээ тэнцэлтэд би цаана гарахгүйгээс хойш үрд дуусна. Үрдэж буу. Багхгүй юу? Тэр утгаараа би хоёр удаа саалж нээж үзсэн багхгүй яг нөгөө өөрөөсөө энэ амьдралаасаа хоёр удаа явж үзээд за ер нь бол би буулгаж явах гэж байхгүй юм байна. Тэгээд энэгүүрээ дуусгах юм байна. Тийм учраас би нэг ухаан байх юм байна гэдэг. Баг уулын тавсрын гоог үл яг үн гэсэн. Тэр чи одоо харах гадны шинч чанараасаа болон тэр ихнэрээ сайхан сайхныг хараад тэгээд дурлалтаж суухта гол нь биш. Ерөөсөө тэр амьдрал босож бүтээсэн тэр түүхэн үйл явдал өр хүүхдэг гэдэг бүх юм аар гарч ирсэн тэр чигээр ухаан байж байгаа байхгүй.
Аа.
Тэр энэ амьдралыг юм амгаа устсан гэж баймаагүй. Тэгэхээр ерөөсөө ирчүүдийн хувьд бид дугаа байх ганц боломжийн бүтгүүлж өгөх юм бол ихнэр үнд бас хатуу ухаар яаж шүрсэт юм билээ шүү. Бид сайн юм тэр нь бол тээ.
Ганц
гоцны готлын үүд нь нэг үнсээр гаргахад наадхын хүндэл байгаа гэсэн юм байна.
За. За, баярлалаа танд. За. За 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 энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гарагийн та сарын нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс та ганцаараа биш гэсэн үрээтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар ондоод бүртгүүлчин хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата өнтөлбөр авах боломжтой боллоо гэд ондоо. За мөн бяцхан гидсэнд аз жаргал бэлэглэнэ гэсэн үрээтэйгээр хүүхдийн Линукс амьд бактери хамтран ажиллалаа баярлаа. За өргөлөл эрхэм сонсогчдаа цабрын хүнд явдаг радио мэдээгээ хүлээн авч сонсдог дараа үдээ ачаар нэвтрүүлгийн хашигнхын дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та сайн уу? Нэвтрүүлгийн хэсгээ сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.